Kdo je vítězem a kdo poraženým ve sportu, je to, zdá se, jasné. V životě tak docela ne. Proto rád vítám ve studiu trenéra, kouče a sportovního psychologa v jedné osobě, Mariana Jelinka. On ví, jaký je vnitřní svět vítězů. Minimálně proto, že v jeho vitríně slávy najdeme odborné knihy na toto téma i zlato z mistrovství světa v hokeji a mistrovský titul v domácí NHL. K poslechu zve David Šťáhlavský. Hovory. Marian Jelínek ve studiu, dobrý den, vítejte.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Triviální otázka na úvod, odpovídající také titulu vaší knihy Kdo je vítěz?
No, triviální, ale velmi těžká odpověď. Otázka je jednoduchá, ale odpověď je těžká. Samozřejmě záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme, jestli z kvantifikovatelného, to znamená, je to ve sportu ten, kdo opravdu skočil nejvíc, dostal zlatou medaili, dostal se na olympiádu, vyhrál zápas. Tam je to relativně možná snažší než v životě. V životě je to samozřejmě daleko obtížnější, v pracovním životě, v soukromém životě, v osobním životě. Tam o tom vítězství bychom mohli trošku filozofovat více.
Je jednodušší být sportovním psychologem, a to jste vy, než být psychologem civilním?
Já bych vás trošku popravil. Já vlastně nejsem sportovní psycholog, přestože mi to všichni
Ano, já jsem to četl, tak proto...
Ono to o mě tak se traduje. Ono sportovní psycholog vlastně v Čechách není. Sportovní psychologii v České republice nemůžete vystudovat. Můžete vystudovat psychologii obecnou a pak se věnovat sportu a aplikovat ty poznatky z psychologie do sportu. Takže často se to píše, nejenom mě, ale i ostatním kolegům, ale vlastně v Čechách moc sportovních psychologů, já vlastně toho pravýho ani žádného neznám. Jestli je to jiné než v osobním životě, já myslím, že jednoznačně. Na druhé straně ty paralely mezi vrcholovým sportem a životem tady vnímám a biznisem taky. Tlak na výkon, tlak na úspěch, umět pracovat se stresama, umět pracovat s porážkama, s neúspěchem, s obavama, s anxiozitama. To jsou všechno věci, které se potom dají krásně v tom osobním životě použít. Proto si myslím, že sport jako takovej je určitou laboratoří a zkušebnou toho, jakým způsobem se potom člověk staví k vlastnímu životu a cestě životem dál.
Jste použil slovo anxiozity?
Anxiozity, co jsou úzkosti, obavy.
Ve sportu, tedy alespoň viděno ze strany nebo z některých seriálů, se hodně křičí. Na podnikatele, předpokládám, nekřičíte, nebo nekřičíte ani na sportovce?
Ne, tak já si myslím, že víte, když se mě někdo zeptá, tak jestli to dělám, nedělám, jak to má být, nemá být, tak já jsem zastánce ty Paracelsusovy věty, který řekl krásnou větu, že jed není o látce, ale o množství. To znamená, ano, někdy křičím. Někdy nekřičím, někdy jsem hodnej, ale někdy křičím i na toho biznismena. Jde o to vlastně, aby jsme člověka nedrželi v komfortní zóně, ale drželi ho v takzvané zóně učení. A ta zóna učení je nějaký lehký výstup z komfortní zóny, protože na tou zónou učení je zase zóna stresu. A je umění právě toho množství, kolik toho křiku teda v tom okamžiku použijete, abyste toho hráče nebo toho sportovce nenechali v zóně komfortu, ale zároveň se ho nedostali do zóny stresu. To je velký umění rodičů, učitelů, manažerů, šéfů, ředitelů, pedagogů.
Umíte to dávkovat?
Tak snažím se o to. Nemůžu říct, že to umím, protože to je tak rozdílný podle toho materiálu, když to řeknu, v ovozovkách klienta. Každý máme na to jinou citlivost. Jinou citlivost mají ženy, jinou citlivost mají muži, jinou citlivost mají děti, jinou citlivost mají dospělí. A i mezi dospělými jsou velký individuální rozdíly. Na někoho můžete zvyšovat hlas a ono to stejně nepomůže, on v té komfortní zóně zůstane tak jako tak.
Když se vrátím k vítězství, tak to současně znamená i porážku.
Ano,
jak s tím pracujete?
Výborně. Já si myslím, že někdy vítězství může být i porážkou, protože všimněte si, že se vám v životě stane něco negativního, anebo naopak i třeba prohrajete ve sportu a ta prohra se může stát zárodkem velikánského vítězství. Proto já používám často ze sportovci takovou větu, že úspěch vlastně není o úspěchu, ale je o tom, jak se zachovám k neúspěchu. To znamená, když se určitým dobrým způsobem, pozitivním způsobem zachovám porážce k neúspěchu, může to být vlastně ten počáteční prvotní kámen následujícího úspěchu. Když to vemu do života, tak často vnímáte, že lidi v daný okamžik říkají, ježiš, to je hrozný, co se mi stalo, to je katastrofa. A když ho potkáte za půl roku, za tři měsíce, za rok, tak nakonec říká, zaplať pánbu, že se mi to tenkrát stalo. Proto to emoční hodnocení, ta konotace, kterou my mu dáme, to ocejchování minus plus, to v tom okamžiku může být minusový, ale z pohledu budoucnosti může být velmi plusový.
Ovšem vítězství předpokládá také určité oběti. Kde je ten poměr mezi radostí z vítězství a z úspěchu a mírou obětí, které tomu vítězství musí člověk obětovat?
Jo, otázka je, jestli je to oběť. Víte, jestli někdo člověk něco miluje, obětuje vlastně něco, mě to baví. Mě baví ten výstup z komfortní zóny, mě baví ten hokej a že kvůli tomu nemůžu jezdit na hory. A obětuju, že v zimě nemůžu jezdit na hory, ale mě to baví. To znamená, mluvíme o oběti. Takže otázka vlastně zní, jestli člověk má silnou emoční vazbu k něčemu, ve své podstatě nic neobětuje, jeho to baví, ani de facto nemusí extrémně vystupovat z komfortní zóny, jeho to baví. Problém je, když člověka baví ten cíl, to vítězství. Potom na té cestě musí vystupovat setsakramensky z komfortní zóny. Setsakramensky ho to nebaví, ale on to musí dělat. Dělá to kvůli tomu cíli a potom je to velký problém. Ty lidé mají syndromy vyhoření, existenciální váku, mají problémy s energií. A ještě si dovolím říct, mají dokonce problémy s etikou. Protože oni tak moc chtějí ten cíl, ale ta cesta je tolik nezajímá, no tak chci to tak moc, no tak podrazím kamaráda, abych se tam dostal, podplatím rozhodčího, abych ten zápas vyhrál, musí doping, abych byl úspěšný. A tohleto neetické jednání vlastně je založené částečně na tom, že mám silnou emoční vazbu k cíli a potom obětuju plno věcí, ale když mám emoční vazbu k cestě, mě to baví, tak si v podstatě neobětuju. Obětuje rybář z neděli, když vstává ve 4 hodiny. V neděli vstává ve 4 hodiny a jde na ryby, ale ono to baví, on se na to těší od středy. Je to oběť neděle? Já myslím, že ne.
To určitě ne. Jaký je poměr mezi lidmi, kteří mají emočně nacíleno a lidé, kteří se baví tím, že jdou k svému cíli?
Krásná otázka, samozřejmě celou republikou statistiku opravdu nemám.
Ale z vaší praxe.
Moje zkušenost může říct, že ono to trošičku koreluje s úspěchem. Ty lidé, kteří jsou úspěšní a nic neukradli, tak ty většinou jsou ty, kteří to opravdu baví. Ty lidé, kteří jsou neúspěšní a mají na to potenciál, tak ty většinou mají s tím problém. Já jenom tady chci říct, že úspěch neznamená být nejlepší na světě, proto často vnímám, že úspěšný může být, odpuste mi, zedník, obkladač, řidič auta, to neznamená, že je neúspěšný. Samozřejmě z hlediska celosvětového vývoje nějakého sportovního, měřitelného, tam ten úspěch asi nenajdeme. Ale z hlediska svého spokojenosti a šťastného života a z hlediska svého subjektivního světa, ten člověk může být velmi úspěšný.
A takový lidé potom dělají také úspěšnou společnost.
Ano, a já si myslím, že je to to, co bychom měli hlídat a v čem bychom měli podporovat i novou generaci.
Když se vrátím k těm obětem, jak vnímáte to, že na cestě za cílem obětuje ten člověk, protože vy jste to relativizoval, tu oběť, a když obětuje třeba svůj rodinný život, vztah k dětem, k manželce?
Já si myslím, že pak už se to trošičku stává, ta činnost, závislostí. Pokud ta činnost už se stane závislostí, to znamená, ten člověk ve svém životě plní x rolí, jedna z nich je role otce, a jestliže už ji neplní správně ve jménu ty činnosti, tak samozřejmě ta činnost už začíná, ta silná emoční vazba už začíná přerůstat v něco, co se může stát i závislostí. Na druhé straně, pokud ten člověk je šťastný v té roli, v takový, v který je, tak by samozřejmě měl zvážit, jestli si tu rodinu založit nebo nezaložit.
Jak jsou na tom obecně Češi? Jsou soutěživí? Jsou chtiví úspěchu?
Já si myslím, že jo, přestože se to o nás říká, že nějakým způsobem jsme na tom tak, my se hodně kritizujeme a ty negativní věci vnímáte, které tady jsou, ale poslední výzkumy takzvaného indexu štěstí dokonce hlásají, jestli mám dobrý čísla, že jsme 20. na světě. A být 20. na světě z hlediska spokojenosti lidí, jak se nám tady žije, to si myslím, že je velmi, velmi příjemné číslo.
To je určitě příjemné číslo, ale nepřebíjí ten index třeba index pivní pohody?
Tak pivní pohoda. Otázka je znovu opaku. Já si myslím, že to štěstí je nějaké nastavení subjektivního světa. A jestliže ten člověk je šťastný někde na Šumavě s prominutím s dvěma ovečkama, s jednou kozou a stačí mu prostě to či ono z hlediska materiálna, teď je to přece krásný, to neznamená. A jestliže ten člověk je šťastný, že každý den chodí na dvě piva do hospůdky, je to jeho subjektivní pocit štěstí a on tak je šťastný, já bych jim to těm lidem nebral.
Kdybychom měli uzavřít tuto kapitolu alespoň nějakým rezumé, tak zdá se, že vítězství je vlastně harmonie.
Výborně, vítězství je pro mě harmonie, respektive rovnováha mezi emoční vazbou k činnosti a zároveň emoční vazbou k cíli. Když se zamyslíte na lidech velmi úspěšných, já bych tady si dovolil jmenovat ikonu české kinematografie Miloše Formana, s kterým jsem měl tu čest se setkat a vnímal jsem z něj ohromnou emoční vazbu k tomu, co dělá. Jeho to extrémně zajímalo, bavilo, já hltal jeho každý slovo a na druhé straně chtěl od toho extrémně hodně. Teď víceméně kvůli tomu emigroval, aby mohl pracovat v těch nejlepších studiích a mohl svobodně dělat a získat tu sošku, kterou získal. Jarda Jágr extrémně miluje lední hokej a chce od něj extrémně hodně. Tato harmonie, tato rovnováha mezi racionálním a emocionálním je podle mě jeden z důležitých parametrů subjektivního světa, který je v ten člověk v ní, v něm je šťastný v té dané roli. Ideální je, když to má ve všech rolích, v osobní roli, v pracovní roli, v zájmové roli. Já bych to nazval dokonce jakým životním orgazmem.
Je to tedy, řekněme, jakési poslání být tím režisérem, být tím hokejistou a na té cestě tedy potom samozřejmě v osobním životě nebo v dalších kapitolách života ten člověk musí něco obětovat k tomu, aby dosáhl svého cíle.
Jednoznačně. Morálně volní vlastnosti jsou vždycky důležitý. Nemůžete dělat v životě jenom to, co vás baví. Ale na druhé straně všimněte si, že ty morálně volní vlastnosti tahá člověk vždycky s nás, když tam má smysluplnost ty emoce. Jarda Jágr nemá extrémně rád posilovnu. Přesto jsem nikdy nemusel a nikdo ho nemusel motivovat, aby do typu prostě šel, vytáhl ty morálně volní vlastnosti. Proč? Protože ta smysluplnost práce v posilovně si uvědomil, že když bude mít silnější nohy, bude lepší v tom, co miluje, což je hra lední hokej. Opět je to opřený o emoční vazbu. Problém je, když tahám morálně volní vlastnosti a chodím do práce nebo dělám něco, ale o co to mám opřít? Já tam nic, co mě baví, nemám. A proto nám ty morálně volní vlastnosti uvadají a po 10-15 letech ty lidé jsou v té práci unavený, naštvaný, nepříjemný a celá společnost samozřejmě tím trpí.
Můžete posluchačům teď říci krátké jednoznačné pravidlo, jak se stát vítězem?
Nemůžu. Nejsem David Copperfield, neumím to a asi bych nalhával a tyhle ty rychlokvašky, ty knihy, které dávají návody na úspěch, já moc rád nemám. Určitě ne. Já si myslím, že je to určitý stav sebepoznání. Najít v životě to, co mám rád. Najít v životě tu rovnováhu. Mě baví extrémně život a chci od něj co nejvíc. Problém této doby je, že se ženeme zatím chtít co nejvíc, ale zapomínáme na tu emoční investici do procesu.
Marián Jelínek, který hledá vnitřní svět vítězů, je mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Začínal jste v Písku jako hokejový útočník, pak jste přešel na druhou stranu, jestli to tak mohu říci, na druhý břeh, stal se trenérem. Proč?
Trošičku mi pomohlo několik okolností. Jednou okolností byl úraz, kdy tehdy ještě na Štvanici, stojící starčičky Štvanici, jsem dostal bodyček hrtělem a ulítla mi helma, hlavou jsem vlít do mantinelu a zůstal jsem.
To máte štěstí, že už jste měli helmy tehdy.
Já to už to máme štěstí. Neměli jsme ty mřížky ani plexiskla, ale už jsme měli helmy, ano. A bohužel tedy jsem bez té helmy vlít do mantinelu a dostal jsem těžký otřes mozku a zbudil jsem se až za 2 dny a měl jsem zakázáno do konce sezóny už ten hokej hrát. Pak když jsem se vrátil další sezónu, tak jsem se prostě bál. Bál jsem se kontaktu, bál jsem se jít k mantinelu, měl jsem z toho takovou fobii. Ale měl jsem to štěstí, že jsem studoval zároveň vysokou školu a tam jsem měl úžasného profesora, respektive doktora, pana doktora Vola, který tenkrát trénoval národní tým, český národní tým, a ten mi říkal: Marej, vykašli se na to hraní, pojď, z tebe bude dobrý trenér. A to mi bylo 25 a já jsem si to nějak tak neuvědomoval, chtěl jsem ještě hrát hokej, ale on mě trošičku do toho víc vtah, dal mi dokonce určitý úkoly, kdy jsem pro něj studoval soupeře, který hrál s českou reprezentací, a trošičku mě zasvětil do té profese kouče a mi se to začalo líbit a takhle postupně jsem tomu načih, až jsem se dostal do nějakých ty pozic extraligy a asistenta v národním týmu.
A s nimi jste získali, vybojovali jste mistrovský titul na světovém šampionátu.
Ve Vídni, ano.
2005.
2005 ve Vídni.
Potom samozřejmě máte na svém kontě ještě také vítězství v národní hokejové lize. Jak vidíte český hokej dnes, když zůstaneme u hokeje?
Tak já si myslím, že samozřejmě je kolem toho hrozně moc diskuzí, protože ta zlatá éra, jak se o ní říkalo, ta prostě teď už není, ale myslím si, že zase tak extrémně špatný to taky není. Ty škodorlíkové nebo lidé, kteří chtějí vidět ty negace, tak je vidí, protože samozřejmě se nám nerodí nagánská generace hráčů lední hokej, taková to teď bohužel není, ale když se zase podíváte na výkony Pastrňáků a Mrázků a Rytigů, tak vidíte, že nám ostudu v NHL určitě nedělá a já věřím, že už brzy to nastane, že se to projeví i na nějakém šampionátu, po kterým po medaili toužíme už několik let.
Kono, není divu, že mnozí Češi se dívají skepticky na český hokej, protože pokud nerozumí 100% hokej, tak určitě rozumí 100% fotbalu. To je taková česká povaha.
Já si myslím, že v hospodách tomu rozumí všichni a všemu.
S ovečkami a dvěma pivy, jak jste říkal. Jak pracujete vy? Pracujete více se sportovci dnes, anebo více s biznismeny?
No, já si myslím, že je to tak půl na půl, ale přiznám se, že ten sport mě přece jenom tak nějak má tam ten adrenalin vyšší, protože když s někým spolupracujete a víte, že zrovna dneska hraje v noci, já nevím, v NHL, ten můj svěřenec, tak jako to s váma vibruje, nebo když Kája Plíšková je někde na turnaji, nebo vy jste s ní na tom turnaji, tak ten adrenalin tam dělá trošičku divy, kdežto v tom biznesu ten adrenalin přece jenom tak není vysoký. Na druhé straně snad ne, nebude se na mě nikdo zlobit, ale když pracujete s nějakým generálním ředitelem velmi zajímavý firmy a řešíte určitý věci, tak je to hrozně zajímavý a není tam sice adrenalin, ale je tam zase hrozně zajímavá problematika toho, co takovéto lidi v těchto pozicích vlastně musí řešit a v co se musí a rozhodnout a v jakým časovém úseku a tak dále. Takže je to velmi zajímavá práce.
Zeptám se přímo Karolině Plíškové, jste čím?
No, asi tím mentálním koučem. Já sám nevím.
Sportovním psychologem?
Ne, to bych, proto říkám, já to nevím, protože oni sportovní psychologové, kdyby mě náhodou nějaký slyšel, tak říká, teď on lže. A měl by pravdu, já nejsem sportovní psycholog.
Jste kouč tedy, řekněme.
Ano.
V překladu
ano.
Je to kočár. Jak tahle profese vznikla?
Ona vznikla jako koučování, vedení, kočár, řízení, máte pravdu. A vznikla asi v 70. letech, kdy nějaký pan Whitmore, který byl trenérem basketbalistů, tak byl svým kamarádem oslovený a povídá, hele, ty tam s tím týmem děláš nějaký věci a oni ti pak hrajou dobře, pojď mi do mýho firmy dát nějakou přednášku, jak pracuješ ty s týmem, jak koučuješ vlastně ty ten svůj tým. A takhle se ten kouč vlastně sportovní dostal do biznisu, no a v současnosti si všimněte, že vlastně ten biznisový kouč jakoby převálcoval už ten sportovní coaching, takže se dá říct, že máte plno koučovacích center, který se zabývají vlastně coachingem biznismenů a ten sportovní coaching si jede nějakou svoji linii, protože ten byl vždycky v kolektivních hrách, ale teď se začíná prosazovat i v těch individuálních, že koučování, mentální coaching je koučování myšlenek ve své podstatě, protože v tom sportu nás ruší nejvíc myšlenky. Vy jdete na pokutovej kop a chodí vám tam myšlenky, hlavně nepřekopně bránu, neskaž to. A vlastně ty myšlenky koučují vás. A princip toho je, vy byste si měl koučovat ty myšlenky.
Podle různých studií jsou úspěšní lidé takoví, kteří mají psychopatické sklony často. Jaký je takový člověk? Je vítězem potom?
No, to je velká otázka si už pro Radkina Honzáka, který se o to extrémně zajímá.
Také byl hostem dnešních hovorů.
Ano, ano, velmi ho respektuju a velmi rád ho čtu. A musím říct, že samozřejmě ta anomálie toho, že ti lidé opravdu jsou nějakým způsobem zvláštně nastaveni, může věci k tomu, že jsou trošičku odlišní od průměru populace. A jestli to je zrovna sociopat nebo egocentrik, to já opravdu nedokážu posoudit. Ale takové to lidské pravidlo je a myslím, že je velmi pravdivé, kdy někde Bůh vzal, někde Bůh přidal.
Jak se cítíte vy? Cítíte se být vítězem?
To víte, že nevím, já se cítím být jako...
Radíte ostatním, jak být vítězi, tak se ptám?
Tak já myslím, že to vítězství, pokud vnímám tak, a já mám definici vítězství, že miluji život a chtějí od něj co nejvíc, tak jako ano, tam se cítím být vítězem. Já mám rád život, baví mě život a chci od něj taky co nejvíc.
Cítil jste se být vítězem v roce 2005 po těch zlatých medailích našich
hokejistů? Necítil a dokonce vám můžu říct, že to nepovažuji za svůj největší úspěch, přestože by se zdálo, ne vůbec ne. Já tam byl pouhým asistentem, já jsem tam na starosti úplně věci, které se týkaly hráčů NHL a vůbec ne, to v žádném případě.
Nicméně na vrcholu své kariéry jste odešel z Plzně, přesedl jste do Liberce, hokejového Liberce, a tam jste neuspěl. Jaké poučení z toho jste si vzal?
Vzal jsem si poučení, že už nechci si vstoupit do řeky, kde si trošičku neřídíte ten proud. Co tím chci říct? Já jsem tam přišel, kdy mužstvo bylo postaveno, kdy jsem už nemohl moc mluvit do věcí, které jaksi ovlivňovaly tu stavbu toho mužstva, to byla jedna věc. Pak jsem si z toho vzal poučení, že vlastně vrcholový sport není jenom o vítězstvích, ale je o porážkách. To znamená, ano, tak jsem zažil opravdu negativní období a tenkrát mě to hodně trápilo. A vzal jsem si z toho i poučení, že je důležité si vybírat i lidi, vybírat si charaktery lidí, možná víc než talent, že si vybírat charaktery, vybírat si vlastnosti, lidské vlastnosti, protože s lidma, kterýma jdete do války, v uvozovkách sportovní války, jdete do krizových situací, tak tam vlastně ty charakterové vlastnosti rozhodují, jak se ten člověk zachová. Tam ten talent to nerozhoduje, ani inteligence, charakter. Takže začínám vlastně, když pracuju a snažím se teď pracovat s týmama lidí, nebo sám si buduju svůj tým, tak vyhledávám charaktery a temperamenty lidí, ne tolik ten talent.
Vy jste, tak říkajíc, pověsil trenérské ne kopačky, ale brusle na hřebík před 2 lety?
Ano, je to rok a půl po skončení sezóny v Českých Budějovicích, už jsem dál nepokračoval.
Jak sebe sám hodnotíte jako trenéra?
Jo, to je hezká otázka. Já si myslím, že to trénování já vlastně nemám úplně jako pupek světa, jestli mi rozumíte. Já to trénování mám, mě baví ta psychologie a práce se subjektivníma světama lidí, a proto bych to hodnotil asi tak, že já to měl jako a mám, a možná, že ještě budu mít, jako součást úžasnou laboratoř. Víte, tam ty emoční stavy, tam ty vztahy vzájemný, tam ty vztahy toho, že si ty hráči vyčítají, nevyčítají, prohrajou, vy za 2 dny musíte znova jako jeden šik stát, vlastně to je něco jako život na nečisto, a tam ta laboratoř z tohohle hlediska je úžasná a proto mě to tak baví. Mě možná nebaví tak jako, abych to nemůžu dostat pak angažmá žádný. Mě nebaví tak jakoby ta sama práce. Mě tam baví tyhle emoční zvraty. Mě baví ty krizové situace, jak se ty lidi zachovají. A teď tam a teď ty vzájemný vztahy, 10násobný rozdíly platu, jak to ty lidi strávějí. Kluci si přeberou holku, mají spolu hrát. Rozumíte, to jsou tak úžasné modelové situace, které v životě zažíváte v kanceláři, zažíváte a tam to máte tak zhuštěný, tak časově spresovaný, a proto ten vrcholový sport je v tomhle tom vlastně úžasná laboratoř. A myslím si, že pokud z tohohle hlediska koukáme na vrcholový sportovce, tak jsou daleko odolnější vůči určitým situacím. A proto mám zkušenost, že plno těch bývalých vrcholových sportovců, kteří to mají, jak se říká, v hlavě srovnaný, tak bývají v své kariéře velmi úspěšní i v dalších v etapách svého života, například v tom biznisovém.
V českém mediálním prostředí je hned několik seriálů o hokeji a o hokejových týmech. Nakolik vám to připadne věrné, nebo nakolik se díváte na takové seriály podobně jako lékaři na nemocnici na kraji města, nebo kriminalisté na, nebudu teď jmenovat seriál.
Já si myslím, že je to úplně stejný. To znamená, člověk, který je z toho prostředí, tak když by to měl brát opravdu vážně, tak mu, jak se říká, úplně se ježí kůže. Takhle to přece vůbec nefunguje, ale já mám bratra sám doktora, jsem z doktorské rodiny, tak tyhle seriály vím, jak vnímá, a úplně stejně já vnímám ty seriály z toho sportovního prostředí. Na druhé straně musím říct, že je to pro člověka, který tam odtud není, tak vnímám, že tomu i podlehne a že se mu to velmi líbí, a hlavně tam mám rád ten humor, který tam je, takže pokud tam trošku se odprostím od ty profesionality, tak jsou to velmi kvalitní věci z hlediska humoru.
S koučem a trenérem Marianem Jelínkem jsme mluvili o vnitřním světě vítězů. Já vám děkuji, že jste tu byl.
Já děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.